أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا حيلا لنا سنة تدبير. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلنا نجد خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا إلا رب العالمين. فقنا بشفاعتك ربك أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เป็นหน้าที่นะครับที่ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกที่ชวนในวันนี้อยู่ในอำนวยความสะดวกทุกครั้งสำหรับชมรมสุนันท์จัดกิจกรรมประจำเดือนในสถานที่แห่งนี้นะครับการต้อนรับการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางเครื่องเขียนก็ขอขอบคุณที่มีด้วยนะครับทุกท่านอัลลอฮฺเป็นผู้ให้เราแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาสอนหาสอนหาความรู้ด้านศาสนาอันที่จะเป็นหนทางที่ดีสำหรับผู้สื่อที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกนี้และในโลกหน้าการเลือกหัวข้อของวันนี้นะครับคือมาสัจจของพุทธนาอันนี้ผมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของประชาชนพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะเยาวชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่โดยเฉพาะรถนะเขาชมส่งมาบอกว่ารถโตโยต้าทะเบียน16670โตโยต้านะครับเปิดไฟไว้ไม่เป็นไรครับบอกให้ไปติดไฟคนไทยก็ประหยัดหน่อยประหยัดหน่อยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนมุสลิมยุคนี้เป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็เต็มไปด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ความสำเร็จในโลกนี้ก็อยู่ในมุมของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเทคโนโลยีคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนื่องจากโลกมุสลิมเนี่ยด้วยองค์การหรือตกต่ำทางวิทยาศาสตร์รู้สึกว่าจะทำอะไรดีให้ความรู้สึกของเราว่าเราต้องอยู่ในความสุขหรือตกต่ำทางวิทยาศาสตร์ให้ความรู้สึกนี้มันเหมือนกับเป็นอะไรที่จะมาชดเชยความรู้สึกหลังนี้ว่าเขาจะรู้ว่าเราเขามีความเจริญทางวิทยาศาสตร์มากแล้วก็เลยมีความรู้สึกของผู้บัญชาการที่จะเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาเรียนเทียบกับข้อมูลที่ถูกต้องแต่ที่อ่านและสุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพยายามพิสูจน์ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในคุรานและสุนนะของนบีเมื่อ1400กว่าปีนั้นมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์แสดงว่าอิสลามมีเจริญแสดงว่าอิสลามในทางสมัยความรู้สึกแบบนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องเป็นความรู้สึกที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องเราไม่ได้ศึกษาเรื่องมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาสิ่งที่เชยความด้อยหรือความตกต่ำของประชาชาติอิสลามของเราเป็นอย่างไรแต่ที่เราได้ขยายความตรงนี้และก็นำหลักวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบกับหลักการศาสนาหรือคำสอนสองของศาสนานั้นเพื่อให้พี่น้องได้ตระหนักในประเด็นสำคัญว่าอิสลามนั้นส่งเสริม
อิสลามนั้นเรียกร้องเชิญชวนให้มุสลิมเนี่ยได้มุ่งมั่นแล้วแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นที่สุดข้อมูลที่มีอยู่ในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล้วนแล้วเป็นทางนำที่ฮิดายะห์กุรอานและซุนนะห์นั้นไม่ใช่ตำราวิทยาศาสตร์หรือตำราเคมีไม่ใช่แต่เป็นตำราแห่งธรรมเป็นคำพีที่จะนำพาซึ่งทางนำและความถูกต้องในชีวิตของมนุษย์และสัตว์เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นองค์ประกอบของธรรมะก็หมายรวมว่าอะไรที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นความจริงในกุรอานและซุนนะห์แสดงว่ากุรอานและซุนนะห์มันส่งเสริมเรียกร้องเชิญชวนให้ส่วนหนึ่งของธรรมะของเราเนี่ยต้องมีในองค์ประกอบของธรรมะเนี่ยต้องมีส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่อิสลามชาวอาหรับที่ได้นำอิสลามไปยังประชาชาติอื่นๆวัฒนธรรมอื่นอารยธรรมอื่นๆเช่นอารยธรรมเปอร์เซียอารยธรรมชาวอียิปต์อารยธรรมชาวโรมันอารยธรรมชาวอินเดียแม้กระทั่งชาวจีนชาวอาหรับไม่ได้นำศาสนาอิสลามไปฝากเขาแล้วมันจบสิ้นแค่นั้นแต่อิสลามสามารถที่จะนำประชาชาติอิสลามไปยังประชาชาติอื่นที่ไม่รับถือศาสนาอิสลามเชิญชวนให้รับทางนำของพระผู้เป็นเจ้าและให้มีการสมัครสมานมีการประสานในทุกรูปแบบและทุกนัยยะทุกระดับทุกมุมทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นต้นการที่มีอารยธรรมได้ประสานกับอารยธรรมอื่นๆทำให้โลกเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างนี้หากกระบวนการประสานระหว่างอารยธรรมนั้นไม่ต้องการให้ใครเสียเปรียบหรือไม่ต้องการได้เปรียบต่ออารยธรรมอื่นเช่นอารยธรรมอิสลามอิสลามได้สอนความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับฟิสิกส์เกี่ยวกับเคมีโดยไม่เคยเรียกค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นโลกมุสลิมเนี่ยสอนมนุษยชาติทั้งหลายวิธีผ่าตัดหลายเรื่องสอนเรื่องราวเกี่ยวกับเคมีเกี่ยวกับฟิสิกส์เกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์หลายเรื่องแต่ไม่เคยจดลิขสิทธิ์ไม่เคยจดลิขสิทธิ์ว่านี่สงวนนะเอาไปใช้ไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปพิมพ์ไม่ได้ไม่เคยหนังสืออัลกอนูนที่สอนแพทย์โดยภาษาอาหรับของอิบนุซีนานะครับได้ใช้สอนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศยุโรปหลายแห่งนะครับแปดศตวรรษแต่ร้อยปีใช้ตำรานี้นะครับประมาณ300-400ปีใช้สอนเป็นภาษาอาหรับและทีหลังถูกแปลเป็นภาษาลาตินภาษาฝรั่งต่างๆแต่โลกอาหรับมุสลิมไม่เคยเรียกลิขสิทธิ์ว่าที่พวกเองสอนกันเป็นศตวรรษเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ไหนค่าตอบแทนอยู่ไหนไม่เคยแสดงว่าอะไรทำอะไรทำไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนหรือไม่ต้องการได้เปรียบหรือให้คนอื่นเสียเปรียบไม่เหมือนปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้มันเต็มไปด้วยกิเลสของมนุษย์ที่ผลิตวิทยาศาสตร์วิชาการทันสมัยอะไรที่เขาผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆของเขานี่นะเขาไม่ได้เผยแพร่เขาไม่ได้นำเสนอกับประชาคมโลกเพื่อให้โลกเนี่ยได้รับประโยชน์เหมือนที่ชาวมุสลิมเคยทำกับมนุษยชาติแต่เขาได้นำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์วิชาการต่างๆเหมือนเป็นสินค้าฉะนั้นในนิติศาสตร์อิสลามไม่มีอะไรที่เรียกว่าสิทธิทางปัญญาไม่มีไม่เคยปรากฏว่าสองคนเขาทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะนี่ก็เอาหนังสือเขาไปเขียนแล้วไปแจกแล้วไปขายไม่เคยนอกจากนั้นคำปรัชญาของ นักปราชญ์มุสลิมที่ได้สืบทอดสอนลูกศิษย์กันมาโดยตลอดอัลลิมมัจญานันกะมาตะอัลลัมตะมัจญานะคิมที่ท่านได้รับความรู้ฟรีฟรีหมายถึงว่าโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยท่านก็ต้องสอนฟรีด้วยสอนโดยไม่ต้องเรียกค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนั่นคือจรรยาบรรณของอารยธรรมอิสลามที่ชาวมุสลิมเนี่ยได้เผยแพร่สืบทอดวิชาการทุกสาขาทุกวิชาให้แก่มนุษยชาติทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงเรื่องตอบแทนหรือผลประโยชน์เลยอันนี้แหละครับคือจุดที่เราต้องการได้จากการสอนหัวข้อในวันนี้นะครับว่าอิสลามในทันสมัยตั้งแต่มีคุรานมีฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเชิญชวนมนุษยชาติทั้งหลายได้ขยันศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์และวิชาต่างๆแต่กำลังสอนว่าเรื่องวิชาการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆล้วนแล้วเป็นความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีใครมีสิทธิที่จะจงหวนลิขสิทธิ์แล้วบอกว่าวิชานี้เป็นของฉันเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นคนผลิตขึ้นมาแล้วเป็นคนคิดขึ้นมาถ้ามนุษย์จะคิดอย่างนี้ตลอดไปนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นสตางค์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเงินก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับแม้กระทั่งวรรณคดีแม้กระทั่งหนังสือที่พูดถึงเรื่องศาสนาเรื่องจริยธรรมนะครับก็ต้องสมวนลิขสิทธิ์และจดทะเบียนเรื่องที่เป็นสัจธรรมเรื่องที่เป็นความจริงก็กลายเป็นสตางค์ถ้ามีใครเอาไปพิมพ์ก็ฟ้องร้องกันเรียกร้องสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์นั่นหมายรวมว่าจรรยาบรรณของโลกมุสลิมที่ได้สร้างอารยธรรมอันมั่นคงของมนุษยชาติในโลกใบนี้นะครับผมนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเขาบอกว่าช่วงอารยธรรมของโลกมุสลิมเนี่ยข้าไม่มีนะครับในโลกนี้ในปานนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับโน้ตบุ๊กหรือโปรเจคเตอร์หรือตัวอะไรเนี่ยไม่มีเพราะช่วงนี้แหละครับมันเป็นโซ่ใช่ไหมอะไรทำต่างๆมันเป็นลูกโซ่ถ้าอะไรทำอิสลามไม่มีแทบมุสลิมไม่มีนักวิทยาศาสตร์มุสลิมไม่มีป่านนี้นะครับไม่ต้องพูดเลยจะรวมดาวเทียมอะไรอะไรไม่มีหมดไม่มีอะไรเลยเรามีหน้าที่ที่จะฟื้นฟูพื้นฐานของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์จะได้ให้พวกเราเนี่ยได้ภูมิใจและเป็นแรงกระตุ้นเช่นอะไรทำที่ปรากฏในโลกนี้ด้วยน้ำมือของบรรพบุรุษของเราที่เป็นมุสลิมเราก็ยังมีหน้าที่เพราะเรากำลังอ่านคุรานอยู่เรากำลังศึกษาฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่หน้าที่ของเราที่จะให้คุรานเป็นแรงกระตุ้นดึงดูดคนที่ศึกษาวิทยาศาสตร์คนที่ศึกษาวิชาต่างๆของโลกนี้นะครับให้มีคุณค่าด้วยหลักศาสนาด้วยหลักธรรมของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นคำเรียกร้องที่ผมไม่พูดข้างต้นนี้นะครับที่มันมีอยู่ในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปริยายเนี่ยมันก็ได้รับการสนองจากนักวิชาการมุสลิมหลายประเทศที่ได้มุ่งสอนเรื่องนี้นะครับเรื่องมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ได้ขอตั้งไว้ชื่อเว็บไซต์นี้ก็คือสารานุกรมเกี่ยวกับมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือแอดเรสของเว็บไซต์ของเขานะครับพี่น้องจะแปลกใจว่าทำไมมันแตกเลือกเป็น 55a.net ประวัติของเว็บไซต์นี้นะครับผมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกเลยคนที่ทำเว็บไซต์เนี่ยไม่กี่คนไม่มีสถาบันอยู่เบื้องหลังไม่มีเศรษฐีอยู่เบื้องหลังไม่มีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังเขาเริ่มด้วยบทความไม่กี่บทความนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่อที่มันตรงกับเป้าหมายฉะนั้นเขาก็เลยเลือกชื่ออะไรก็ได้ทั้ง55เองมันจองยากแต่ถ้าจะเอาไปเลือกชื่อตรงเลยมันจะหายากต้องไปซื้ออาจจะต้องไปจองอะไรอย่างนี้เขาก็เลือกชื่อง่ายๆแต่พอทำแล้วประมาณ 5-6 ปีนี่นะครับผมเข้าเว็บนี้เมื่อประมาณ 3-4 ปีเนี่ยยังเป็นเว็บเล็กๆนะครับไม่เคยมีใครสนใจและเป็นภาษาอังกฤษเดียว พอผ่านไปแล้วใน 3-4 ปีผมเข้ามาอีกทีนึงอัลลอฮุอักบัรได้เป็นกี่ภาษานะครับ1ภาษาอาหรับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันมีภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาอิตาลีภาษาสเปนและมีอะไรก็ไม่รู้และภาษาเปอร์เซียเกือบ7ภาษาครับพี่น้องเจ็ดภาษาได้พูดถึงมหัศจรรย์ของอัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะพี่น้องที่มาแล้วก็ไม่มีที่ที่นี่มีที่นะครับหรือสามารถนำพวกอี้มาจากข้างหลังถ้าพี่น้องโยนช่วยเพื่อนเพื่อนชนิดนะครับชนิดก็ได้นะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาภาษาอาหรับนะครับแม้กระทั่งฟังภาษาอังกฤษได้ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บนี้ได้ไม่ใช่เว็บเดียวนะครับก็มีเว็บอีกเว็บหนึ่งเป็นเว็บที่พูดถึงเรื่องมหัศจรรย์ของอัลกุรอานและซุนนะห์โดยเฉพาะนะครับแต่นี้เขาได้เลือกชื่อที่มันชัดเจนหน่อยเป็นภาษาอาหรับเอียดแยสเอียดแยสเป็นมหัศจรรย์นะครับที่อาจารย์.com แต่เว็บนี้ค่อนข้างตอนเว็บแรกนี่นะครับsiteplay.net นี่นะครับจะกว้างจะยาวกว่าแล้วก็มีข้อมูลมากกว่าค่อนข้างใครจะเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าเริ่มมีสถาบันมีบริษัทมีตัวนี้เข้าไปสนับสนุนมากแล้วแสดงว่าเขาเริ่มมีทุนเยอะแล้วที่แสดงว่าเรื่องนี้มันรับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมุสลิมทั่วโลกนะครับไม่ใช่เว็บภาษาอาหรับคนเดียวก็ตรงเว็บนี้เนี่ยเป็นคนอาหรับที่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บของผู้จัดการชาวอาหรับเหมือนกันเว็บมัตมูลมัตมูลแปลว่าความรู้ที่ลึกลับความรู้ที่ลึกลับคืออะไรคือความรู้ที่มีบรรจุในกุรอานและซุนนะห์แต่มันไม่ได้ปรากฏหลายศตวรรษจนกว่าวิทยาศาสตร์นี่มันเจริญก้าวหน้าและสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าที่มันอยู่ในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มปรากฏในยุคนี้ในปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลก็มีเยอะแต่เสียใจว่ามันเป็นภาษาอาหรับภาษาอาหรับคนเดียวก็เมื่อพูดถึงเรื่องมหัศจรรย์ของอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีก็คลาดไม่ได้เว็บของฮารูนยะฮ์ยาเว็บของฮารูนยะฮ์ยาเนี่ยถือว่าเป็นเว็บไซต์ดังที่สุดในโลกอันนี้ตามบทสัมภาษณ์ที่หลายๆวารสารหลายๆเว็บไซต์ที่ได้สัมภาษณ์คนที่ดูแลเว็บไซต์นี่นะครับเขาบอกว่าคุณจะพิมพ์ในเว็บเซิร์ชเนี่ยที่ค้นหาเว็บเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนี่เดียวจากอัลกุรอานนะครับของฮารูนยานี่จะออกมาและไม่ได้ออกมาแค่อันเดียวยุบเยอะเลยเขามีเว็บของฮารูนยาที่เป็นทางการที่ทีมของดร.ฮารูนยาเขาทำเองนะครับและตัวงานของทีมดร.ฮารูนยาไม่ใช่แค่เว็บไซต์นะครับเขาได้ผลิตหนังเดี๋ยวเรื่องเนื้อหาความรู้ของดร.ฮารูนยานี่ผมจะพูดเป็นหัวข้อเฉพาะในอาทิตย์หน้านะครับที่บ้านจานิพันธ์ริมทองบางกอกนะเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความรู้ของดร.ฮารูนยานี่ต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับให้ระวังให้พี่น้องระวังนิดหนึ่งเช่นหนังที่เขาทำเนี่ยมันมีดนตรีเยอะมีความเชื่อบางอย่างที่มันไม่ได้ต้องทำหลักอาคีดะห์แต่โดยรวมผลงานของนักเรียนถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากในประชาชาติอิสลามถึงขั้นที่รัฐบาลที่มาที่ยุโรปบางรัฐบาลในช่วงนี้ผมจะนำเสนออะไรที่นั่นบางรัฐบาลสั่งให้หนังสือของนักเรียนฮารูนยะฮ์ยาห้ามอ่านในโรงเรียนต่างๆในประเทศนั้นทำไมเพราะหนังสือของดร.ฮารูนยาเนี่ยได้ส่งเสริมให้คนเชื่อในหลักศรัทธาของอัลกุรอานเชื่อว่าต้นตระกูลของมนุษย์เนี่ยคืออาดัมไม่ใช่ลิงแต่เขาสอนในห้องเรียนเนี่ยสอนแล้วว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ยคือลิงเราก็ต้องยอมรับว่าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นลิงและฮารูนยาจะมาสอนว่าพ่อแม่นี่ไม่ใช่ลิงเป็นคนนี่ไม่ได้เราต้องการให้เป็นลิงเขาก็เลยห้ามนะครับเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องตลกนะเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยห้ามหนังสือของดร.ไม่ให้อ่านเลยต้องผมจะถามว่าหนังสือของดร.ไปอยู่ในโรงเรียนของพวกฝรั่งใช่ไหม ประเทศยุโรปยังไงนี่ครับการทำงานของทีมดร.ฮารูเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดเว็บไซต์นะครับไม่เลยเขาจะรวบรวมที่อยู่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วส่งหนังสือส่งภาพยนตร์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องมาจะจังของอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีคนและมีครูคนหนึ่งนะครับในโรงเรียนนั้นได้ทำหนังสือไปบ่นกับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าหนังสือผมนักเรียนชิ้นอย่างดีเขียนอย่างดีกลัวว่าลูกหลานเราเนี่ยฝรั่งนะกลัวว่ามันจะหลงตามมันนะมีตามมุสลิมคนนี้ที่จริงผมบอกว่าผลงานของนักเรียนเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจพี่น้องก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับในเว็บของนักเรียนเพราะมันมีหลายภาษาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับจะมีข้อมูลเยอะเขาก็ไม่ทันแปลนะครับแม้กระทั่งเมื่อที่ก็แปลเป็นภาษาแบบผมก็จะรู้ยานี่ก็ข้อมูลน้อยกว่าที่เป็นภาษาอังกฤษยังไงก็ตามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับดร.ฮารูน ยะฮยา และเกี่ยวกับดร.ยาซีนซึ่งเป็นนักวิชาการชาวอินเดียผมบอกว่าดร.ฮารูน ยะฮยาเนี่ยเป็นชาวตุรกีและฮารูน ยะฮยาเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงของท่านนะครับชื่อของท่านชื่ออัดนานแล้วก็ดร.ยาซีนเนทหรือไนท์นี่นะครับเขาเป็นชาวอินเดียเดิมเป็นแพทย์แต่ก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามโดยเฉพาะกุรอานจนกระทั่งท่องจำกุรอานทั้งเล่มทั้งภาษาอาหรับนะครับแล้วก็คำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถอ้างหลักฐานจากอัลกุรอานโดยระบุหมายเลขของอายะห์ยังไม่ต้องเปิดกุรอานเขาก็โต้เถียงกับนักวิทยาการนักวิชาการชาวคริสต์นะครับหลายๆครั้งจนกระทั่งผลงานของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนนะครับในวงนักวิชาการและนักแพทย์ศาสนาก็เป็นผลงานที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ดร.ยาซีนเนี่ยค่อนข้างไม่มุ่งเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์มากนักนะครับแต่ก็มีบ้างเขามักจะเปรียบเทียบระหว่างศาสนาเพราะเขาเป็นนักเผยแพร่ในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ไม่พลาดนะครับในเรื่องนี้ที่จะระบุถึงผลงานของหน่วยมหาสัจจันทางวิทยาศาสตร์ในกุรอานและซุนนะห์ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรรอบิตะฮ์ของประเทศซาอุดิอาระเบียก็จัดตั้งศูนย์หรือสำนักงานของหน่วยนี้นะครับที่ประเทศซาอุดีและทุกปีเขาจะมีประชุมระดับโลกนะครับจะมีประชุมระดับโลกรวบรวมงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาและสามารถยืนยันได้ว่าที่มีระบุในกุรอานและซุนนะห์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีได้ปรากฏแล้วตามงานวิจัยที่เขาได้ระบุนี่ดร.อับดุลลาห์บินอับดุลอาซีซอัลมุสลิฮนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของหน่วยงานนี้หน่วยงานประจำนี่นั่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมันไม่ใช่ผลงานนักวิชาการส่วนตัวที่จะค้นหาและจะประกาศตามสื่อมวลชนไม่ใช่มันเป็นหน่วยงานที่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหลายรัฐบาลและของรอมฎอนโดยเฉพาะเขาจะประชุมทุกปีนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็จะเรียกนักวิชาการระดับประเทศระดับโลกนะครับให้มาประชุมกันวันนี้เราจะนำเสนอผลงานของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับที่เป็นกรรมการในหน่วยมาสัจจันทร์ของอัลกุรอานและซุนนะห์ทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรอัลรอบิฏอนก็คือดร.หรือเชคอับดุลมะจีดอัลจินดานีเชคอับดุลมะจีดอัลจินดานีนะครับเป็นคนชาวเยเมนเดี๋ยวผมจะนำเสนอผลงานหรืองานวิจัยของท่านเกี่ยวกับเรื่องมาสัจจันในสุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางวิทยาศาสตร์หรือทางดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีหนังวิดีโอได้ฉายให้พี่น้องได้เห็นนะครับซึ่งเป็นผลงานของเชคอับดุลมะจีดอัลจินดานีทั้งสิ้นนะครับท่านเดิมนี่นะครับเคยเรียนเคยศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพ แผนกหรือสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องเภสัชนะครับแต่เรียนไม่จบนะแต่เขาก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ทางโลกมาโดยตลอดทั้งนี้เขาก็ทำงานด้านเผยแพร่ศาสนาเหมือนกันล่าสุดข้อมูลล่าสุดเนี่ยว่าดร.อับดุลมาลิกยังได้พบยารักษาโรคเอดส์อย่างเด็ดขาดและเดี๋ยวนี้กำลังดำเนินการในการจดทะเบียนเพราะไม่สามารถที่จะเปิดเผยองค์ประกอบของยานี้เพราะเกรงว่าบริษัทยักษ์ของพวกตะวันตกนี่จะมาแย่งหรือจะขโมยไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งของเชคอับดุลมาจิดอัจญันดานีนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องเป็นผลงานพิเศษของเชคอับดุลมาจิดอัจญันดานีเกี่ยวกับเรื่องมหาสัจจะในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับดารัชาและวิชาและภูมิชาตินั่นก็คือเรื่องการกำหนดกิบลาการกำหนดกิบลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกำหนดกิบลาให้แก่ชาวยิวโดยเฉพาะเมืองชะมาซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศยิวนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับชาวอาณาซึ่งเป็นสหายท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของท่านนบีให้กำหนดกิบลาจากเมืองซะนาอะห์ที่อยู่ประเทศยิวเนี่ยให้หันไปยังไหนทิศไหนจะได้ถึงกิบลาพอมาพิสูจน์ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะตัวว่ากิบลาที่สหามะได้ทำตามที่ท่านนบีได้กำหนดนะเมื่อดึงเส้นจากมัสยิดนั้นขีดเส้นไปถึงกาบะห์จะถึงจุดกลางในกาบะห์อันนี้เขาก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางดาวเทียมและจุดทีนี้ชาวมาลีจินดาในงานวิจัยนี้เขาก็ต้องประกอบด้วยบรรทัดฐานของวิชาดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ต่างๆเขาบอกว่าตะกอนนู้นนะครับหมายถึงว่าในอดีตพอจะดูภาพแผนที่นะครับแผนที่สมมติว่าแผนที่โลกมีหลายทวีปเนี่ยถ้าเราจะดึงเส้นจากสมมติว่าจากกรุงเทพไปถึงมัสก้าจะได้รู้กี่บาทดึงเส้นเนี่ยขีดเส้นอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำไม่ได้ทำไมเพราะข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของแผนที่นี่นะครับมันไม่ได้ถูกวาดตามข้อมูลที่มีจริงของโลกเพราะโลกนี่มันกลมแสดงว่าแผนที่เนี่ยเวลาจะวาดนั้นมันก็ต้องวาดตามเขาเรียกว่าตำแหน่งภาษาเราก็เรียกอิหดาซียะห์ตามตำแหน่งของเมืองของจุดต่างๆนี่นะครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของความโค้งหรือความกลมของโลกอันนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้ที่จะวาดแผนที่ได้ตามข้อมูลที่เป็นจริงจนกว่าต้องมีดาวเทียมขึ้นไปและถ่ายโลกนี้ตามความเป็นจริงนะครับเรื่องนี้มันไม่ปรากฏนะครับผมก็ได้เล่าประวัติของการที่มีดาวเทียมขึ้นไปและสามารถได้วาดภาพของโลกนี้ตามความเป็นจริงนะครับนี่เข็มนี้แม้กระทั่งภาพต่างๆที่เขาได้ส่งมาเนี่ยตกลงนู้นสถาบันนาซาเนี่ยเขาสมวนลิขสิทธิ์แต่เมื่อกูเกิลเอิร์ธเริ่มให้บริการเกี่ยวกับภาพของโลกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายระดับหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นไหมภาพของโลกเนี่ยที่มันจะมีความละเอียดเกี่ยวกับความกลมของโลกภาพนี้แหละครับที่กูเกิลเอิร์ธได้ให้บริการสามารถคิดหรือคำนวณระยะทางระหว่างสองเมืองหรือสองจุดในโลกนี้ดูด้วยการขีดเส้นหรือตีเส้นจากสองเมืองเนี่ยให้เป็นเส้นตามความเป็นจริงหมายถึงว่าเราไม่ต้องคำนวณเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะภาพของแผนที่นี่นะมันเป็นตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขหรือลักษณะหรือกระบวนการการวาดแผนที่ต่างๆเนี่ยสมัยท่านนบีเนี่ยมันไม่มีทำไม่ได้เพราะเขาบอกว่านักภูมิศาสตร์ที่เคยวาดแผนที่ของโลกอย่างเช่นอาลิมคนหนึ่งนักวิชาการคนหนึ่งชื่ออัลอิดรีซีนะครับเป็นนักวิชาการทางภูมิศาสตร์ได้วาดแผนที่โลกนะครับเนี่ยแผนที่โลกที่เขาได้วาดไว้นะเมื่อป ีที่จะระดับ1,154กี่ปีเกือบ800เกือบ900ปี900กว่าปีนะ900กว่าปีดูที่แผนที่โลกเป็นยังไงอ่ะที่เกาะอาหรับนะเนี่ยเกาะอาหรับที่เนี่ยยิเมนอยู่ตรงนี้และมักกะฮ์อยู่ตรงนี้ซึ่งมันผิดเลยนะครับแต่แผนที่ที่เป็นความจริงเหมือนปัจจุบันมีคนละเรื่องกันเลยที่ขนาดหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตแล้วอิดรีซีนยุคของอิดรีซีนหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตประมาณ100ปีหลายศตวรรษเหมือนกันแต่ก็ยังว่าเตอร์ของโลกเนี่ยมันไม่ละเอียดเลยคือเราใส่แผนที่โลกแบบนี้เนี่ยในการรู้จิตหลับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นแผนที่ของชาวฝรั่งคนชื่อจิวฟานีเลอร์โดมันก็เป็นภาพที่เพี้ยนๆเหมือนกันนะครับนี่นี่เกาะอาหรับนะครับนี่เกาะอาหรับซีเรียมันก็คนละเรื่องเหมือนกันเนี่ยมั้ยนี่ทะเลแดงนี่มันไปอยู่นี่และยิมเมนอยู่นี่มันก็คนละเรื่องเหมือนกันไม่มีความละเอียดเลยไม่มีภาพที่เป็นจริงนี่ไงภาพของคนนั้นเออนะครับซึ่งใช้การถ่ายของดาวเทียมนะครับลักษณะการถ่ายรูปนะครับที่มีการคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นจริงในแผ่นดินในโลกมันก็จะปรากฏในภาพเป็นจริงนะครับอันนี้ดาวเทียมแรกที่เขาไปตั้งนะครับแล้วก็สามารถที่หลังนี้ก็สามารถได้ถ่ายภาพต่างๆมัสยิดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดนะครับอยู่ที่เมืองชะมาอ์นี่คือภาพของมัสยิดเดี๋ยวจะมีชัดเจนกว่านี้นะครับในภาพวิดีโอนะครับอันนี้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปการแต่งตั้งก่อตั้งมัสยิดที่เมืองชะมาห์คือเมื่ออิสลามได้พิชิตเมืองต่างๆแต่เมืองชะนาอ์เนี่ยนบีไม่ได้ส่งกองทัพเลยนะไม่ได้ส่งกองทัพเลยชาวยิเมนเนี่ยที่มาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามนบีก็เลยส่งตัวแทนซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยไปสอนศาสนาอิสลามหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้ส่งไปที่นบีได้ส่งซอฮาบะห์ไปสอนศาสนาอิสลามคนหนึ่งชื่อว่าบุรุษอิบนุยูฮันนัสอัลอันซารีที่ส่งเป็นตัวแทนของท่านนบีที่เมืองชะมาห์นบีก็เลยบอกกับบะดรอิบนุยูฮันนัสอัลอันซารีบอกว่าอุดอุฮุมอิลัลอีมานต้องเรียกร้องให้เขาอีมานให้ศรัทธาไปนะต้าอุลักะหากเขาเชื่อฟังแล้วฟัชรออิศศอลาตก็ต้องริเริ่มละหมาดนำละหมาดเขาแล้วสอนวิธีละหมาดเขาไปนะต้าอุลักะถ้าหากว่าเขายอมรับแล้วว่าที่จะละหมาดฮะมุรบิบินาอิลมัสยิดละก็ทรงสร้างมัสยิดให้เขาไม่ใช่ว่าที่น้องจะเข้าที่พอที่พอไหมสำหรับมุสลิมนะสำหรับมุสลิมช่วยผู้ชายช่วยท่านอิสลามอะไรอย่างนั้นท่านบอกว่าบุรุษอิบนุยูฮันนัสเพราะว่าถ้าเขายอมรับเรื่องละหมาดแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างมัสยิดพี่น้องสังเกตนโยบายของนบีนะเพราะชาวบ้านที่ยอมรับว่าจะละหมาดแล้วก็สร้างมัสยิดนี่เป็นนโยบายสำคัญที่เราต้องทำเมื่อไปสร้างมัสยิดที่ไหนเพราะเรานี่สร้างมัสยิดเยอะแยะเลยมัสยิด10 ล้าน60 ล้าน80 ล้านแต่ชาวบ้านเขาไม่เอาเขาไม่ละหมาดกันซึ่งทุนที่ไปทุ่มเทในการสร้างมัสยิดเนี่ยมันไม่สมไม่สมดุลกับปีมานกับการต้องการละหมาดของชาวบ้านก็อย่างที่ไปดูกันนะครับมัสยิดสร้างเป็น10 ล้านแล้วคนที่มาละหมาดค่อนข้างไม่มีเลยพี่นบีบอกว่าเรียกร้องให้เขาละหมาดก่อนถ้าเขายอมละหมาดนี่เราก็สร้างมัสยิดเลย ให้สนองความต้องการของชาวบ้านนบีก็เลยกำหนดให้สร้างมัสยิดฟีบุสตานีแบบนั้นกำหนดด้วยนะบุสตานแปลว่าสวนมีสวนหนึ่งอ่ะดังมากที่เมืองสนาชื่อสวนแบบนั้นมีนักศึกษาที่เล็กที่สี่อัศนีรำแดงซึ่งในจุดหนึ่งของสวนเนี่ยมีจุดหนึ่งดังมากเขาเรียกรำแดงในจุดนั้นน่ะจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งนบีกำหนดเลยนะบางคนบอกว่านบีรู้ที่ไหนอ่ะนบีรู้ยังไงอ่ะก็เป็นไปได้นะครับว่านบีเคยไปประเทศยิมเมนเพราะนบีก่อนที่จะเป็นนบีเนี่ยเคยทำธุรกิจที่เมืองยิมเมนที่เมืองชานแต่ในประวัติศาสตร์ไม่มีรายงานชัดเจนว่านบีเคยไปประเทศยิมเมนแต่ก็เป็นไปได้ความเป็นไปได้ว่าข้อมูลต่างๆนี่นะครับก็มาจากคนที่ไปทำธุรกิจที่ไปประเทศยิมเมนแล้วก็บอกกับท่านนบีความเป็นไปได้แต่ข้อมูลต่างๆข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการกำหนดคิดกิบลาเนี่ยนะครับแน่นอนมนุษย์เนี่ยสอนนบีไม่ได้อย่างเราเนี่ยมีคนไปประเทศไปเมืองจีนแล้วก็บอกว่าเมืองจีนจะมีสวนใหญ่มากสวนโลกสวนนี้มันจะมีจุดหนึ่งมีอย่างนี้ก็เป็นข้อมูลที่คนสามารถดูได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันสั่นนะว่ามีสวนใหญ่ชื่อบาซานแบบในสวนนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งอันนี้ตอนนบีใครรู้กันแต่การที่นบีบอกว่าให้ไปยืนในจุดนั้นในหินนั้นนะก้อนนั้นนะครับยืนในหินที่อยู่ในสวนนั้นอันที่ที่อัศรีรำได้ واستقبل به الجبل الذي يقال له ذي ยืนในจุดหินนั้นนะครับหินนั้นที่หลังนี้เขาจะเรียกว่าอัศรีรำลำลำให้ยืนจุดนั้นและจะมีภูเขาอยู่ตรงหน้าท่านเลยนะท่านนบีพูดกับอับรอฮิมมุฮัมมัดบอกว่าตรงข้างหน้าท่านเนี่ยจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งให้ภูเขาเนี่ยอยู่ต่อหน้าท่านแล้วก็หันหน้าไปยังภูเขาลูกนี้แล้วก็สร้างมัสยิดตั้งกิบลัตตามทิศนั้นมีเมื่อ1400ปีนะครับซึ่งการกำหนดทิศการกำหนดสถานที่การกำหนดหนทางในการกำหนดกิบลัตตั้งแต่1400กว่าปีตะกอนนั้นก็ไม่ได้เถียงนบีไม่ได้เถียงนบีนั้นมันเป็นกิบลัตได้ไงนบีรู้ยังไงซึ่งมันคือความคงได้นะครับนบีในแค่เขียนไม่ได้เลยนบีในเขียนกุรอานเขียนไม่ได้อ่านนี่ก็อ่านไม่ได้เพราะไม่ได้ศึกษาวิธีเขียนวิธีอ่านแล้วจะมาบอกว่าละภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์การกำหนดทิศนบีจะรู้ยังไงแน่นอนนะครับการกำหนดนี้โดยพื้นฐานเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ยอมรับก็เป็นนบีจะเขียนนบียังไงนบีบอกว่าให้สร้างมัสยิดแล้วก็หันหน้าไปนั่นนะคือกิบลัตชาวยิมเมนก็ได้รักษาอามุรัตมัสยิดนี้มาโดยตลอดนี่นะครับคือมัสยิดที่อยู่เมืองซะนาอ์นี่นะครับมัสยิดที่อยู่เมืองซะนาอ์มัสยิดนี้ก็ขยายนะครับขยายนี่นะครับคือกิบลัตที่นบีได้กำหนดกิบลัตและนี่คือภูเขาดินภูเขาดินในโปรแกรมของ Google Earth นี่นะครับได้สามารถเห็นภาพของเมืองชนะและภาพของเมืองมักกะและสามารถขีดเส้นจากเมืองสนาไปยังเมืองมักกะได้ซึ่งการขีดเส้นเนี่ยระหว่างสองจุดนี้นะครับมันเป็นไปตามความเป็นจริงของโลกรวมข้อมูลเกี่ยวกับความโค้งของโลกเพราะโลกเป็นโลกมันกลมและระยะทางระหว่างสองจุดด้วยการกำหนดทิศกิบลัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้กับท่านอับรอฮิมอิบนุยูฮันนัสนี่นะครับนี่คือมัสยิดศนาและนี่คือญะบัลดีนที่นบีได้กำหนดไว้เป็นทิศทางต้องขีดเส้นจากมัสยิดศนาเนี่ยนะครับขีดเส้นซึ่งกิบลัตก็ชาวยิมันก็รักษากิบลัตนี้มาโดยตลอดมาโดยแม้กระทั่งก้อนหินที่เรียกว่าอัศรีรำดานนี่นะครับเขาก็รักษาไว้ตั้งแต่สมัยท่านนบีรักษาไว้เขาก็ได้ขีดเส้น จากมัสยิดศอลาห์นี่นะครับไปถึงภูเขาดีนที่นบีบอกว่าพอยืนที่ซะกะเราะตุลกอมดานแล้วจะหันหน้าไปยังภูเขาดีนภูเขาดีนนี่สูงถ้ายืนที่มัสยิดศอลาห์นี่สามารถเห็นได้ในอดีตไม่สามารถเห็นได้เพราะไม่มีตึกไม่มีอาคารนี่นะมันก็ตีเส้นเขาก็ตีเส้นนะครับจากขีดเส้นจากมัสยิดไปยังภูเขาดีนและจากภูเขาดีนเนี่ยเขาก็ขีดเส้นไปยังกาบะถึงจุดตรงกลางนะครับของกาบะที่เมืองมักกะฮ์นี่ก็คือเส้นที่เขาขีดระหว่างเมืองชะนะวะถึงมัสยิดฮะรอมนะครับเมื่อประกอบภาพโดยละเอียดนะครับโดยใช้โปรแกรมของ Google Earth เนี่ยก็ได้สามารถเห็นอย่างชัดเจนว่าเส้นระหว่างเมืองสนาอันนี้กับมักกะหรือกาบะนี่นะครับผ่านภูเขาดินแล้วก็มีความละเอียดอีกประการนึงที่จะบอกกับพี่น้องเมื่อได้เห็นภาพยนตร์หรือวิดีโอเนี่ยครับเป็นความละเอียดของท่านนบีที่เหลือเชื่อเลยนะครับแต่อันนี้อาจจะมองไม่เห็นอธิบายไม่ได้สรุปได้นะครับว่ามหัศจรรย์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้เมื่อทาง400กว่าปีเกี่ยวกับการกำหนดกิบลัตนี่นะครับเมื่อศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิชาดาราศาสตร์และวิชาดาราศาสตร์เนี่ยประกอบด้วยอะไรครับด้วยเทคโนโลยีทางสมัยมันต้องมีสะดวกขึ้นให้มีดาวเทียมต้องถ่ายภาพตามความเป็นจริงก่อนและภาพเนี่ยมันบรรจุเป็นโปรแกรมตามอินเทอร์เน็ตตามคอมพิวเตอร์ก่อนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันผ่านกี่ขั้นตอนกว่าจะพิสูจน์ว่าที่ท่านนบีได้กำหนดเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยครับมันเป็นการกำหนดตรงกิบลาอย่างละเอียดเลยพี่น้องไปถามนักดาราศาสตร์บ้านเราเนี่ยนะครับเวลาเขาไปตั้งกิบลาของมัสยิดต่างๆบอกว่าเนี่ยที่ตั้งกิบลาเนี่ยตามการคำนวณตามข้อมูลภูมิศาสตร์เนี่ยมันตรงตามมาไหมว่าจะไม่มีทางอันนี้โดยประมาณใกล้เคียงหมายถึงว่าจะขีดเส้นจากมัสยิดที่นักดาราศาสตร์บ้านเรานี่ก็ตั้งมีขีดเส้นจากมัสยิดเราเนี่ยไปยังกาบะนี่ก็อาจจะเพี้ยนไม่ถึงกาบะหรอกแต่ที่มหัศจรรย์ของมัสยิดศาลานี่ขีดเส้นจากมัสยิดศาลาคิดนั้นเนี่ยมันไปทะลุกาบะเลยซึ่งมันเหลือเชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ความเป็นไปได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ได้นำเสนอในการประชุมของหน่วยมาสัจจันต์กุรอานและสุนนะทางวิทยาศาสตร์ของการรอดูต้อนนะครับชื่อเราเป็นไม่ยินดีได้เสนอต่อนักวิทยาศาสตร์คนเป็นสิบเป็นร้อยนะครับแล้วก็ได้การรับรองจากนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่สามารถนำมาเผยแพร่ได้พอพิสูจน์แล้วโดยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้อมูลของหารีสันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการกำหนดกิบลัตของมัสยิดศอลาห์เนี่ยมันเป็นมหัศจรรย์เป็นอภินิหารจริงๆนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดกิบลัตตามความเป็นจริงทั้งนี้ศักยภาพหรือความสามารถของมนุษย์ธรรมดาในยุคนั้นมิสามารถที่จะกำหนดกิบลัตอย่างละเอียดขนาดนี้จึงฟันธงได้เลยว่าที่ท่านนบีสอนวะรอิบนุยูฮันนัสอัลอันซารีนั้นล้วนแล้วเป็นคำสั่งสอนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้บทเรียนจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ซอฮาบะห์ไม่ได้เพียงวะรอิบนุยูฮันนัสพอนบีบอกว่าให้ท่านนบีโอ้โหนบีนี่เรื่องวิทยาศาสตร์นบีแจ๋วนี่กล่าวครับตอนนั้นเขายังไม่บรรลุหรือยังไม่สามารถสัมผัสมหัศจรรย์ตรงนี้ได้จนกว่าต้องผ่านยุคกี่ยุคนะครับกี่ศตวรรษแล้วก็ไม่มีวิชาทางสมัยกี่วิชากระบวนการค้นหาทางวิทยาศาสตร์กี่กระบวนการมาถึงปัจจุบันนี้ยุคของเราสามารถสัมผัสอีกในยะหนึ่งอภินิหารของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นหลักฐานว่าอัลกุรอานนั้นไม่ใช่คำพีเฉพาะยุคเดียวสมัยเดียวยุคนั้นเขาได้รับอัลกุรอานเป็นทางนำซึ่งตอนนู้นไม่มีใครคิดหรือคาดว่าอัลกุรอานเนี่ยจะสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ฉะนั้นกับสมัยนู้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีทางกับอัลกุรอานอะไรเลยไม่มีใครมาโวยวายว่าอัลกุรอานนี่ล้าสมัย ต่พอมาถึงยุควิทยาศาสตร์แต่ปรากฏว่าอัลกุรอานก็ยังท้าทายพวกนี้ได้สมัยโน้นกุรอานได้ท้าทายชาวอาหรับด้านภาษาว่ากุรอานนี้ไม่มีใครสามารถเขียนเหมือนกุรอานได้แต่พอมาถึงยุคนี้ไอ้เรื่องการท้าทายกุรอานด้วยสำนวนด้วยความสวยงามของสำนวนนี่นะคงไม่ค่อยมีใครท้าทายแล้วจะมีคนที่จะมาท้าทายว่าอัลกุรอานนี้ล้าสมัยไม่ทันสมัยกุรอานก็ยังท้าทายเหมือนกันว่าที่มีในกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้จะถึงยุคนี้สมัยนี้กุรอานก็ยังปรากฏตัวเป็นคัมภีร์ที่เป็นอภินิหารสามารถท้าทายสมองปัญญาวิชาการความสามารถศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ทุกประเทศและหวังว่าในอนาคตอาจจะมีมุมมองทางวิชาการอีกหลายมุมมองที่อาจจะยังไม่มีปรากฏเดี๋ยวนี้ยุคนี้ยังไม่มีมิติของความรู้นะครับมันมีอยู่หลายมิตินะซึ่งนักปราชญ์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับนักปราชญ์ที่เขาวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ด้วยปรัชญาด้วยวิชาฟิโลโซฟีเนี่ยเขาบอกว่ามิติของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นไปตามศักยภาพที่เรามีอยู่เราสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามความสามารถที่เรามีอยู่แต่ความสามารถถ้ามันเจริญมากกว่านั้นเราอาจสัมผัสมิติของวิทยาศาสตร์ที่หลายมิติที่ยังไม่ปรากฏในปัจจุบันนี้ฉะนั้นพี่น้องก็อย่าสิ้นหวังว่าในอนาคตอาจจะมีมิติทางวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ได้ปรากฏในสมัยนี้แต่กุรอานก็จะสามารถแข่งขันกับเขาได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะได้นำบทเรียนตรงนี้มาทำอะไรบ้างในความเป็นชาติที่หลังของเราที่กุรอานกำลังสอนที่ฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสอนขณะนี้ไม่ใช่ให้ภูมิใจในฮะดีษของท่านนบีอย่างเดียวแต่ให้ภูมิใจว่าอิสลามของเราที่ได้ทันสมัยก่อนปรากฏการณ์ของวิทยาศาสตร์ทัน400กว่าปีนะครับอิสลามกำลังสอนให้มุสลิมเนี่ยได้มุ่งมั่นสนใจเอาใจใส่เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยอย่าทิ้งเรื่องนี้แต่เมื่อศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่านก็อย่าลืมว่าความรู้ของท่านนี่นะถึงแม้ว่าจะดีเลิศจะสูงส่งจะมีผู้ที่มีความรู้มากกว่าท่านก็คือผู้ที่สร้างความรู้คือพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าความรู้ของผู้รู้ทุกคนต้องมีผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจุดหมายของคนที่ศึกษาเรียนรู้ความรู้ต่างๆแม้ว่าจะเป็นความรู้ด้านศาสนาหรือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จุดมุ่งหมายของคนที่ศึกษาเรียนรู้คือบรรลุอีมานบรรลุความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าใครเล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจักรวาลนี้ใครเล่าที่มีความสามารถความกว้างขวางมากที่สุดในโลกใบนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบทเรียนที่จะได้มาจากวิทยาศาสตร์ต่างๆและกุรอานซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสอนเรื่องนี้ต่อไปนี้นะครับก็จะขอนำเสนอภาพวิดีโอนะครับมีเวลาเพิ่มตัดนี้ก็เต็มซอนไหนฮะเนี่ยยุ่งลังเลยเดี๋ยวจะมีอะไรอธิบายก็อธิบายที่น้องทำนี่มาจากสุรัตน์อัลบาคาระห์เป็นหลักฐานอ้างอิงว่าที่ท่านนบีได้พินาศไปยังกิบลัตมัสยิดฮารอมนี่นะล้วนแล้วเป็นการแนะนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะอัลลอฮฺได้บอกว่าفلن ولينك قبلة ترضاها แล้วเราจะให้เจ้าพินาศยังกิบลัตที่เจ้าจะพอใจ แสดงว่าผู้ที่ให้นบีผิดหน้าไปยังกิบลัตนี่ก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถ้าการหันหน้าของท่านนบีไปยังกิบลัตเป็นการสอนของอัลลอฮ์ถ้าการที่ท่านนบีสอนว่าบุรุษมีอยู่หันหน้าให้หันหน้าไปยังกิบลัตไหนนี่ก็แสดงว่าเป็นการสอนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เช่นเดียวกันเล่าประวัติว่าตอนแรกเนี่ยที่ท่านนบีอยู่ที่มักกะจนไปอยู่ที่มดีนะห์ประมาณ6เดือนบรรดาท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ได้หันหน้ากิบลัตเนี่ยไม่ใช่มักกะนะครับหันหน้าไปยังเมืองชามที่เยรูซาเล็มหรือไบตุลมักดิสและทีหลังเปลี่ยนให้หันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมขณะนั้นนะสหายก็กำลังเผยแพร่อิสลามจนกระทั่งชาวยิมินก็ได้มายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารับอิสลามท่านนบีก็ได้ส่งตัวแทนไปสอนศาสนาให้แก่ชาวยิมเมนก็ได้ส่งท่านอาลีนบีตอลิบไปยังเมืองฮัมดานท่านนบีก็ได้ส่งวับรุบนิมฮันนัสอัลคุซาอีไปยังเมืองชะนาและสั่งให้ว่าบุตรมีฮันนัสได้สร้างมัสยิดตามข้อกำหนดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอิหม่ามตะบารานีในหนังสืออัลมุอ์จัมอัลอ وسط كان وابر ابن يوحنس الخزاعي ذي بقوا كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوى إذا بنيت مسجد صنعاء ما كان ليس مسجد صنعاء له كم قسم هاي مسجد صنعاء من ليو كان قوى ไปถึงว่าเฉียงหน่อยข้างขวาของภูเขาดีนนี่แหละครับคือจุดละเอียดมากนบีไม่ได้บอกว่าให้มุ่งหันไปยังภูเขาเนี่ยโดยตรงไม่ให้เฉียงหน่อยทางขวาเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นนะครับพอเขาขีดเส้นนี้นะครับเส้นเนี่ยมันจะผ่านทางขวาของภูเขามันจะเฉียวไปหน่อยจะไม่อยู่บนภูเขาโดยตรงนะครับมันจะเฉียวไปหน่อยเฉียงไปหน่อยนะครับฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่สายสิบอิสนาดฮัสซันเอาใช้ได้นะครับท่านรอฮีซึ่งเป็นผู้ได้เขียนประวัติของเมืองชะนาอ์นบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้วับรอิบนุฮันนัสได้สร้างมัสยิดและก็ให้มัสยิดนั้นอยู่ในอยู่ตรงจุดกลางของสวนรัมดานี่นะครับซึ่งมีหินอยู่ก้อนหนึ่งเรียกว่าอัสซะกเราะตุลมุลัมลัมะนะครับภายหลัง14ศตวรรษนะครับหลังเหตุการณ์ที่นบีสอนว่าบุตรมูฮัมมัดทิศทางของกิบลาให้กำหนดอย่างไรภายหลังนั้น ก็ลองคิดดูดีกว่าจะสร้างจรวดขนาดนี้นะครับมันผ่านกี่ขั้นตอนในประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมุ่งให้โลกเจริญก้าวหน้านี่นะครับมันถึงจุดที่มุสลิมต้องได้ประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั่นพิสูจน์ได้ว่าความรู้ต่างๆที่มันปรากฏในโลกนี้นะครับล้วนแล้วเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าอินนัลลอฮะลายุอัยยิดุฮาซาดีนบิรรัจุลิลฟาจิรอัลลอฮ์จะให้ศาสนานี้ได้รับการสนับสนุนด้วยคนชั่วร้ายด้วยคนชั่วร้ายบางครั้งนี่ก็มีคนชั่วนี่มาทำอะไรเขาไม่คำนึงนะครับว่าจะช่วยศาสนาแต่ปรากฏว่าผลงานของเขานี่นะศาสนาได้ประโยชน์มหาศาลเลยบางคนบอกว่าเออพวกมุสลิมเนี่ยนะผลงานของมุสลิมผลงานของคนกาเฟรจังนั้นผลไม่ใช่นี่นี่พูดถึงนี่ผลงานมันไปได้ไงผลงานของกาเฟรจังนั้นก็จรวดของเขาดาวเทียมของเขาและทีหลังมาอ่านผลงานของเขาเนี่ยวันนี้ในศาสนาเป็นความจริงพี่น้องครับกว่าจะสร้างจรวดเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนทางฟิสิกส์ทางวิชาการวิทยาศาสตร์หลายวิชาเนี่ยใครเป็นคนริเริ่มวิจัยทำผลงานต่างๆในวิชาต่างๆถ้าไม่มีนักวิชาการนักวิทยาของมุสลิมในอารยธรรมของอัลอิสลามถ้าไม่มีมุสลิมตอนนี้ไม่มีนะครับนอกจากนั้นข้อมูลที่เราห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเรามักจะถูกหลอกลวงจากสื่อมวลชนผลงานของดาราศาสตร์ของพวกจรวดพวกอะไรที่มันซึ่งดาวเทียมนี่นะครับนักวิชาการมุสลิมที่อยู่ประเทศยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต่ำกว่า 20-30% ไม่ต่ำกว่า 20% ของปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดนี่นะข้อมูลเขาบอกว่าที่ประเทศอังกฤษที่ประเทศอังกฤษนะครับบรรดาแพทย์พวกหมอนะครับแพทย์ที่ทำงานที่ประเทศอังกฤษเนี่ย 40% ที่เรียกว่าเป็นหมอที่ใช้ได้ทำงานได้นะ 40% เป็นมุสลิม 40% นะครับนั่นหมายรวมว่าอะไรหมายรวมว่าอารยธรรมของโลกตะวันตกปัจจุบันนี้ไม่ใช่ของฝรั่งอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ของคนผิวขาวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เลยชาติอื่นศาสนาอื่นก็มีส่วนร่วมแต่ก็ไอเรื่องความรู้นี่มันไม่มีสัญชาติแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วอารยธรรมของตะวันตกกับอารยธรรมของอิสลามเนี่ยอันไหนที่มีจรรยาบรรณมากกว่าอันไหนที่มีคุณธรรมมากกว่าไม่มีนะครับในสมัยโลกมุสลิมเนี่ยที่ได้นำโลกไปสู่ความเจริญไม่เคยโลกนี้ไม่เคยร้อนแต่พอประเทศอเมริกาได้นำโลกไปสู่ความเจริญนี่นะครับถึงปัจจุบันนี้เราก็ต้องบ่นเรื่องนี้เรื่องโลกร้อนเพราะอะไรเพราะไม่มีจรรยาบรรณแล้วก็ยอมรับแล้วในว่าที่โลกนี้มันร้อนเพราะผลงานของวิทยาศาสตร์ของความเจริญทางวัตถุและการเรียกร้องให้ลดอุตสาหกรรมที่มันก่อความเสียหายกับโลกนี้กับแผ่นดินนี้ประเทศเดียวนะครับที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาปรับความถี่ของผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่างๆที่มันก่อความเสียหายประเทศเดียวคือประเทศอเมริกาซึ่งหมายรวมว่าจรรยาบรรณและความรู้ที่มีคุณธรรมนี่นะครับของโลกปัจจุบันนี้ไม่มีเลยและเราสมควรอย่างนี้นะครับที่จะฟื้นฟูจรรยาบรรณของโลกมุสลิมที่เคยนำโลกนี้เนี่ยไปสู่ความเจริญว่ามุสลิมเนี่ยสมควรที่จะกลับมาเป็นผู้นำโลกอีกครั้งหนึ่งจะได้ปรับความเจริญของด้านสูงเนี่ยให้มีจรรยาบรรณและมีคุณธรรมอีกครั้งหนึ่ง พาะอายะห์ของซูเราะห์อันนัจม์เนี่ยพูดถึงดวงดาวต่างๆแล้วอัลเลาะห์สาบานด้วยดวงดาวต่างๆว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พูดอะไรเลยโดยมาจากอารมณ์หรือกิเลสหรือความรู้ส่วนตัวล้วนแล้วเป็นวะฮยูเป็นความรู้ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นวะฮยูยูฮาก็ดาวเทียมดาวเทียมปัจจุบันนี้ยืนยันในอธินิหารของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คงเป็นภาพสมมุตินะครับเป็นภาพสมมุติไม่ใช่ภาพจริงคือเขาอยากให้เห็นว่าโลกกลมเนี่ยที่มีองค์ประกอบข้อมูลต่างๆทางภูมิศาสตร์เนี่ยกว่าจะได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนี่มันต้องมีดาวเทียมขึ้นมาแล้วก็นักวิชาการคือคนที่ทำหนังวิดีโอเนี่ยแล้วก็ตั้งใจเอาเชนอาบินมายิจินดานี่มาปรากฏเป็นภาพอย่างนี้คือให้เห็นว่าต้องครูศาสนาเนี่ยล้างทำไมเขาก็เล่นคอมเป็นเหมือนกันเขาก็เข้าไปดูก็โอ้ก็เกินเออเป็นเหมือนกันคือเขาต้องสื่อว่างานวิจัยนี้ของเชคอับดุลมะจิดอัลยิมดานีปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยอัลอีมานที่ประเทศเยเมนนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากก็สอนหลายสาขานะครับทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร์ด้วยแต่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องแปลกมากว่าอเมริกาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นกันยานะครับมหาวิทยาลัยอิมานี่ก็ถูกสั่งจากทำเนียบขาวเลยสั่งให้ปิดนะครับแต่ก็ทางประธานาธิบดีของประเทศยิมเนี่ยก็ไม่ยอมปิดเนื่องจากว่าไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่ยืนยันว่าเชคอับดุลเลฮินดานีหรือมหาวิทยาลัยนี้เกี่ยวกับกระบวนการอัลกออิดะห์แล้วก็เลยไม่ยอมปิดก็มีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนักเรียนไทยนะครับก็เคยไปศึกษาบ้างแต่หลักสูตรของมหาลัยอัลอีมานเนี่ยถือว่าเป็นหลักสูตรที่ยากที่สุดในโลกนะครับเขาเรียนปริญญาตรีของเขาเนี่ย10 ปีปริญญาตรีของเขาเนี่ย10 ปีอนุปริญญาของเขาเนี่ย4 ปีเพราะคนที่จะจบ10 ปีเนี่ยเขาจะได้รับการรับรองจากอุลามะที่ประเทศยิมเนี่ยนะว่าเป็นอาลิมที่ถึงขั้นมุชตะฮิดเป็นผู้วินิจฉัยหมายถึงว่าสามารถวินิจฉัยประเด็นต่างๆก็ระดับนี้ก็คือคนที่แบบว่าเปิดตามคุรอานเข้าใจเองวิเคราะห์เองตีความเองเปิดฮะดีษเนี่ยก็เข้าใจเองตีความเองได้ก็ระดับนี้มันต้องเรียนวิชาการหลายปีและที่นู่นเงื่อนไขแรกนะครับตอนที่จะเข้าก่อนที่จะได้ปริญญาปี10 ปีนี่นะครับก็ต้องท่องจำคุรอานทั้งเล่มเป็นหลักสูตรที่ยากมากแล้วก็บอกว่าคนที่จบเนี่ยน้อยมากที่มาอะไรเนี่ยคนที่จบเนี่ยนะน้อยมากนี่เป็นภาพจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาพสมมตินะอันนี้เป็นภาพจริงที่เขาถ่ายทางดาวเทียมถึงเมืองต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นะครับเป็นภาพจริงนี่เป็นมัสยิดศาลาก้อนหินที่นบีกำหนดไว้ว่าบรมฮันน์จะไปยืนในสักรามุลัมละมารที่อยู่ในสวนกำดานยืนตรงนั้นแล้วจะหันหน้าไปยังภูเขาดีนี่ไงคือสักรามุลัมละมารมัสยิดนี่ขยายที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยคิดหลักที่แท้จริงมันอยู่เบื้องหน้าของคิดลับตั้งแต่ของสมัยท่านนบีนั่นนี่ขอบเขตเมื่อที่สมัยท่านนบีอยู่ระหว่างเสา2 เสาในที่ชาวยิวเนี่ยรักษาไว้อยู่คือมัสมูระอันนี้เสาแรก อัลมัชมูรออยู่ข้างซ้ายของมัสยิดและข้างขวาก็อัลมันฟูระเอมัสยิดสมัยนบีเนี่ยอยู่ระหว่างสองเสาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ขยายไปแล้วใหญ่กว่านี้นี่แหละเป็นหน้าที่ตำแหน่งแท้จริงตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดเนี่ยที่กำลังหันดีชาวศาสนาชาวเมืองยิมันกำลังหันอยู่ขนาดเนี้ยถึงเวลาเนี้ยก็ที่ถูกกำหนดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าอาคารนี้ตั้งแต่สมัยนบีนะไม่ใช่คือตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านนบีแต่อาคารนี้ถูกปรับปรุงหลายสมัยละหลายยุคละเนี่ยครับอันนี้คือเลิกมันอยู่ตรงนี้แต่ที่หลังมัสยิดขยายไปอยู่ข้างหน้าอีกนะแต่นี่ตำแหน่งมัสยิดสมัยท่านนบีทำไมว่าบรุกนิยูฮันนัสอัลคุซาเนี่ยคือมัสยิดอันนี้คือภาพจริงจากดาวเทียมยะบาลดีนที่นบีได้กล่าวยะบาลดีนเขาสูงเหมือนกันให้มัสยิดอยู่ข้างขวาเฉียงข้างขวาของภูเขาดินนี่มีค่ายทหารอยู่ยอดเขาอ่ะมีค่ายทหารอยู่นี่ไงภูเขาดินที่นบีได้กำหนดคนนี้ยังไม่คิดสนานก็จะมองภูเขานี้มองได้จะบังดินยืนที่มัสยิดนี่ก็เห็นภูเขาได้ยอดเขายอดภูเขาดินไปมัสยิดสนามอีกทีนึงแล้วก็จะดูลาดเส้นขีดเส้นจากมัสยิดศาลาคือภาพจริงทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ภาพสมมตินะครับดึงไปถึงอันนี้ดึงไปถึงมักกะก่อนนะดึงไปถึงมักกะก่อนแล้วก็พอลงมาปรากฏว่าเส้นที่กิดมาจากมัสยิดสนาเนี่ยมัสยิดสนาเนี่ยลิงเส้นเราถึงมักกะแล้วนะปรากฏว่าเส้นนี้มันก็ผ่านไปถึงภูเขายอดภูเขาดินแต่เฉียงข้างขวาอีกนิดนึงนะครับซึ่งมันตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งกับว่าบริบูรณ์ฮันนะเสียงละเอียดเลยนี่นะภูเขาดินนี่เห็นไหมยอดเขาอยู่ตรงนี้ที่นี่มันเฉียงนิดนึงเฉียงขวาไปนิดนึงตามตัวบทเลยอันนี้ก็ตรงกับฮะดีษระดับนึงนะครับพอดึงเส้นนี้ไปถึงมักกะอีกทีนึงบริการต่างๆเนี่ยของก็เกินเติมที่มันมีส่วนที่ต้องจ่ายตังค์ไอ้ถึงจุดจ่ายบ้างตรงกลางพวกเราอาจารย์ว่าปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จริง
I'm
ไปถึงจุดกลางของกาบาเลยนี่คือภาพจริงนะครับไม่ใช่ภาพสมมติเขาก็บอกว่าเราก็ปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เส้นที่มาจากกะบะดึงไปยังถึงภูเขาดีนไอ้หลังที่เชคอับดุลมจีนดานีได้นำเสนองานวิจัยนี้ในการประชุมครั้งที่8ของมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์แห่งกุรอานและซุนนะห์ที่ประเทศคูเวตนะครับก็ได้มีนักกวีคนชื่อเชคอับดุลราะห์มานอัชนาวีได้ยกย่องสรรเสริญเชคอับดุลมจีนดานีที่ได้นำความรู้ด้านนี้เนี่ยเขาประชุมกันนะครับได้รายงานผลงานต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะครับแล้วก็มีดาวเทียมมีช่องทางดาวเทียมที่นำเสนอผลงานของหน่วยนี้ของรอดิโต้เนี่ยโดยตลอดนะครับใครที่ติดตามก็จะได้ข้อมูลเยอะแยะทางเว็บไซต์ก็จะมีนะครับสำหรับใครที่ติดตามเรื่องนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องเป็นข้อเสนอนะครับสำหรับพี่น้องเราที่สนใจเรื่องนี้มีเยอะคนที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษและก็เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ด้วยแม้ว่าจะเป็นพวกแพทย์นักเคมีนักฟิสิกส์หรือคนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยชอบอ่านนะครับเราสามารถเผยแพร่อัลอิสลามด้วยวิธีนี้ได้ยังไงครับเว็บไซต์มุสลิมของเรามีเยอะถ้าเอาผลงานเนี่ยของนักวิชาการพวกนี้มาแปลเป็นภาษาไทยและนำเสนอให้ประชาชนมันจะช่วยได้เยอะนะครับในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของดร.ฮารูนยะฮยาดร.ซาเกมหรือของชาติมันยินดานีถ้าเราช่วยกันนำเสนอผลงานนี้โดยภาษาไทยนี่นะครับซึ่งพี่น้องหลายคนจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรอ่านตุรกันก็ไม่เป็นอ่านภาษาอ่านฮาริสก็ไม่เป็นที่เอามาเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษมาแปลก็ได้เราสามารถช่วยอิสลามของเราสามารถเผยแผ่อิสลามของเราด้วยวิธีนี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับช่วยได้ตรงนี้ก็สำหรับคนที่อยากจะเสียสละตรงนี้ก็เชิญชวนนะครับให้ได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่อัลอิสลามตรงนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอต้อนรับสุภาโนตาและให้อิมันของเรานะครับได้อยู่ในจุดที่มีความมั่นคงเท่าที่ควรและเท่าที่เราต้องการให้พวกเรานั้นได้ยินอย่างในชีวิตของเราและทำด้วยสัจธรรมของอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่เผยไปถึงทางหลงต่างๆที่จะนำผู้ศรัทธาไปสู่ความสับสนหรือความสงสัยต่อสัจธรรมของอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมของชมรมอัลสุนนะวันนี้ตามที่สัญญาไว้กับพี่น้องนะครับจะมีแจกซีดีวีซีดีของต้นหมอกระบี่ซึ่งก็ปีไว้สองรุ่นนะครับไม่เหมือนจตุคามนะมันมีก็ปีอันหนึ่งนะครับเปิดได้ด้วยคอมอย่างเดียวแล้วก็มีอีกแผ่นหนึ่งเปิดได้ด้วยคอมแล้วก็ด้วยเครื่องเล่นวีซีดีได้นะครับก็มีสองอย่างถ้าท่าน มีคอมนะครับก็สามารถเอาได้ทั้งสองแต่ถ้าท่านมี VCD อย่างเดียวนะครับจะเอาแผ่นที่มันเปิดด้วย VCD อย่างเดียวหรือจับคอมด้วยถ้าเอาแบบมีแผ่นที่เปิดคอมอย่างเดียวนะครับจะไปเปิด VCD เครื่องเล่น VCD ไม่ได้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีใครที่มีแล้วนะครับก็ขอความกรุณาอย่ารับนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็สามารถรับได้นะครับนี่คือกิจกรรมที่เราอยากจะนำเสนอแล้วก็ขอให้พี่น้องถ้ามีอะไรที่อยากจะติชมหรือให้ข้อแนะนำก็สามารถติดต่อผมหรือกรรมการของจงรักษาทุกท่านได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอต้อนรับสุภาพนวลอาลัยการงานของเราทุกขั้นตอนทุกประการนะครับไม่มีความบริสุทธิ์ใจอิคลาสต่ออัลลอฮ์ต่อศาสนาที่รักของเราจะขอพวกเราทุกคนนะครับได้ยืนยันในหลักการอิสลามจากคัมภีร์อัลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดไปที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราทิ้งสถานการณ์ของปัจจุบันนี้นะครับมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะพูดแต่ก็มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พูดอย่างนี้มันอาจจะไม่สักทีนะครับสถานการณ์ที่กำลังปรากฏในภาคใต้มีอะไรที่อยากจะนำเสนอแต่ยังไม่สามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สามารถเกินได้ว่าเรื่องประท้วงที่มัสยิดปัตตานีเดี๋ยวนี้นะครับมันมีมูลขณะนี้มีมูลว่าทางทหารได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายทำยังไงทำอะไรอันนี้ผมยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าพี่น้องติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อไว้สัก 50% อันนี้ยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับเผื่อไว้สัก 50% ว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไม่ผิดแน่นอนเผื่อไว้สัก 50% และเผื่อไว้อีก 50% ว่าทหารเนี่ยผิดแน่นอนอันนี้ยุติธรรมที่สุดนั่นนะครับกว่าจะได้ข้อมูลที่แน่นอนนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้เรื่องได้สงบลงด้วยด้วยดีนะครับเพราะสถานการณ์กำลังรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีพี่น้องผู้ใหญ่ที่ได้โทรมานักจารบอกว่าตัวชนีคือเสียอีกเขามีพวกหัวรุนแรงมีพวกมันมีหัวบ้าใช่ไหมและมีคนบ้าเหมือนกันคนบ้าที่กำลังมีส่วนร่วมในการบริหารอะไรบางอย่างในเรื่องนี้เนี่ยและเคยมีประวัติตั้งแต่คือเสียเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นที่กังวลเหมือนกันว่าคนพวกนี้จะมีบทบาทในการสร้างสถานการณ์เหมือนเคยเช็คอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะร่างมาเพื่อให้มีระบอบประชาธิปไตยอย่างจริงตามที่ผู้นำประเทศกำลังพูดอยู่แถลงอยู่ทุกวันนี้นะครับมุสลิมต่อไปนี้จะสิ้นเสียไม่ได้โดยกฎหมายโดยสิทธิของมุสลิมเนี่ยเราต้องทำอะไรมากกว่าที่เคยทำตอนมีเหตุการณ์คือเช็คหน้ากากใบอย่าให้เหตุการณ์ถ้ามีนะถ้ามีต่อไปนะถ้ามีการรุนแรงนะอย่าให้บทบาทของเราจุดยืนของเราเหมือนคือเช็คหน้ากากใบคนกาเฟ่ออกมาปกป้องมุสลิมมากกว่ามุสลิมคนมุสลิมเราที่อยู่ในระดับตำแหน่งสูงสูงนี่นะเป็นชัยตอนได้กันหมดอย่าทำแบบนั้นขอให้เราเตรียมพร้อมนะครับว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็สามารถเรียกร้องด้วยสันติวิธีนะครับตามระบอบของกฎหมายและของรัฐธรรมนูญของบ้านเมืองที่เขาอ้างว่าเป็นกรอบของสิทธิสมาชิกในสังคมที่ร่วมอยู่ด้วยกันนะครับทุกฝ่ายก็จะเตรียมพร้อมเช่นนี้นะครับอัลกุลกอลิฮะนะอัสตัฟิรุลลอฮ์ลีวะลักุมุศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์